je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Stotinjak bivših brčanskih radnika koji su zbog izbijanja ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini ostali bez posla, organizovali u Brčkom protestnu šetnju zahtijevajući od tamošnje vlade da im isplati neizmirena potraživanja.
Vlada do dan danas ništa nije uradila za ovu kategoriju stanovništva.
Ja kao bolesnik koji sam operaciju srca imao, infrakt inzuline udara, oni mene ne mogu da za lijekove.
Poljoprivredni proizvođači iz Unsko-Sanskog i Livanjskog kantona organizovali proteste zbog neisplaćenih podsticaja.
Sve jedan poljoprivredni proizvođač je najmanje od 2000 maraka onaj zadužen.
Od nove godine smo neki desetak puta sastajali svaki 15. kada bit će isplaćeno nikada.
Predstavnici 13 opština iz oba bosansko-hercegovačka entiteta našli se u galeriji Srebrenica na mjestu posvećenom sjećanju na genocid u tom gradu.
Svjedoci smo da pripadnici raznih političkih, kulturnih, intelektualnih struktura ne žele da se zajednice suoče s onim što se desilo, nego da ponize drugu zajednicu.
U sjedištu UN-a u Njujorku danas će biti održan komemorativni skup povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Hrvatski građani od danas mogu da se zapošljavaju u 22 zemlje članice Evropske unije bez ikakvih ograničenja, dok je 5 zemalja odlučilo produžiti ograničenja na još 3 godine. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila danas da neće biti novih pregovora sa Grčkom o novom paketu pomoći pri održavanju referenduma zakazanog za 5. juli. Ruska energetska kompanija Gazprom saopštila da je danas prekinula dotok gasa Ukrajini pošto su propali pregovori o promjeni cijena. Broj žrtava u današnjim napadima islamista na sjeveru Sinajskog poluostrva porastao na 50. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 28 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Stotinjak bivših brčanskih radnika koji su zbog izbijanja ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini ostali bez posla, organizovali su danas u Brčkom protestnu šetnju zahtijevajući od tamošnje vlade da im isplati neizmirena potraživanja. Protest su najavili do ostvarenja zahtjeva. Iz Brčkog se javlja Mirsad Arnautović.
Na protestu je istaknuto da još oko 200 radnika iz svih bivših brčanskih preduzeća čeka i traži da im se isplati ovaj novac isto kao što je isplaćeno i drugim radnicima iz ovih firmi u prethodnim programima jednokratno u iznosu od oko 3400 maraka ili da im se isplaćuje u mjesečnim ratama. Muhamed Halilović, predsjednik udruženja nezaposlenih radnika 1990 Glas radnika, ističe.
Vlada do dan danas ništa nije uradila za ovu kategoriju stanovništva. Iako smo zadnji put imali jedan protest, tada smo se dogovorili sa gradonačelnikom šta trebaju da uradi i kako da ispoštujemo ovo što najugroženiji stranici Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine traži.
Jasmin Pilić, bivši radnik tvornice akumulatora Tesla, je tokom protesta ukazao na težak položaj u kome živi.
Ja kao bolesnik koji sam operaciju srca imao, infrakt inzuline udara, oni mene ne mogu da danu za lijekove da bi ja imao da plaća 100 maraka mjesečno.
Radnici bivših brčanskih preduzeća su pozvali sve druge građane koji su na bilo koji način se osjećaju ugroženim ili su oštećeni da im se pridruže u današnjem protestu. Jedna od takvih je Mara Anić iz Krepšića koja tvrdi da nije dobila nikakvu financijsku oštetu za sanaciju kuće u koju je ušla voda tokom prošlogodišnjih poplava.
Nisam dobila ništa, odbili su me, bila mi je voda 4 cigle u kući, oni su dobili koji nisu bili poplavljeni.
Prilikom ranijeg sastanka s gradonačelnikom Brčkog distrikta radnici su dobivali uvjerenja da će njihovi zahtjevi biti detaljno razmotreni, o čemu danas gradonačelnik Brčkog distrikta Anto Domić kaže.
Dosadašnji način rješavanja njihovog statusa nije bio sustavan i nije trajan, on je jednokratan. Donijeli su i neke svoje konkretne prijedloge. Mi ćemo ih sve proanalizirati dodatno i dogovorili smo novi sastanak kada ćemo možda konkretnije govoriti o nekakvim prijedlozima kako bismo mogli doći do papira koji ćemo predložiti politici o kojoj ćemo se očitovati i pokušati naći rješenje za ove ljude.
Radnici su tokom današnjeg protesta izjavili da će upotrijebiti sve legalne metode u borbi za ostvarivanje svojih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Poljoprivredni proizvođači iz Unsko-Sanskog i Livanjskog kantona organizovali su danas proteste zbog neisplaćenih podsticaja. U 5 minuta do 12 poljoprivrednici su se na traktorima okupili u Livnu, Tomislavgradu i Glamoču i najavili da će proteste ponoviti ukoliko podsticaji ne budu isplaćeni do 15. jula, informiše Dženita Duraković.
Simbolično u 5 do 12 protestnom vožnjom traktorima i
drugom mehanizacijom poljoprivredni proizvođači u 6 općina Unsko-sanskog kantona iskazali su svoje nezadovoljstvo zbog neisplaćenih premija sa kantonalnog i federalnog nivoa skoro godinu dana, zbog čega su dovedeni na rub egzistencije. Husein Selimović, predsjednik Saveza i Udruženja poljoprivrednih proizvođača Unsko-sanskog kantona, organizator protesta.
Sve jedan poljoprivredni proizvođač je najmanje od 2000 maraka zadužen.
Podsjećam, Unsko-sanski sa preko 40% najveći je proizvođač mlijeka u federaciji, pa je nezadovoljstvo ovdje i najveće. Aris Kličić iz Sazina uzgaja 10 krava i mjesečno proizvode od 4 do 5000 litara mlijeka.
Naše apoteke čekaju nas s tim da mi i on nas participiraju da mi platimo, a mi smo dogovorili kad budu poticaj da ćemo njima da. Od nove godine smo neki desetak puta sastajali, svaki 15. kada je biće isplaćeno nikada.
Poljoprivrednici nisu zadovoljni otkupnom cijenom mlijeka, a vlastima zamjeraju i nebrigu za zaštitu domaće proizvodnje.
Da se isplate kantonalni i federalni postaj iz prošle godine, svi da se očite i da se donese program i započe sa plaćanjem iz ove godine i da se donese zagarantirana otkupna cijena za mlijeko s obzirom da imamo haos u otkupu mlijeka kad su prerađivačke kompanije u pitanju. Iskoristili su ovu priliku i ovaj haos da mogu 5 puta već za sada u ovoj godini dana one obarili cijenu. Da tražimo od države da nas zaštite.
Iako ih muči isto, na proteste nisu izašli bihaćki i bužimski poljoprivrednici. Ova udruženja i nisu članovi saveza, a što nije i jedini razlog neizlaska na proteste. Hasan Mehtić, jedan od najvećih proizvođača mlijeka u Bihaću.
Na sastanku sa federalnim ministrom poljoprivrede, gospodinom Šemsudinom Dedićem, ja i još dvojica sa kantona, i čovjek nam je obećao do 15.7. da će nam isplatiti 6 mjeseci onako kako smo mi tražili.
Optimistične najave stižu iz kantonalne vlade iz koje najavljuju da će prošlogodišnji poticaj poljoprivrednicima biti isplaćeni odmah po realizaciji kredita čija je procedura pri kraju. No poljoprivrednici sve do uplate poticaja ne odustaju. Za 15. juli najavljuju masovne proteste, dolazak pred zgradu vlade federacije u Sarajevu, ali i izlazak na granične prijelaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Mirsad Vilić danas je u Srebrenici razgovarao sa predsjednikom organizacionog odbora za obilježavanje 20 godina genocida. Zaključeno je da su preduzete sve potrebne mjere sa aspekta sigurnosti građana i zvanica tokom komemoracije i svih drugih sadržaja, javlja Sadik Salimović.
Sudeći po smještajnim kapacitetima koji su u Srebrenici rezervisani i popunjeni još od prije 2 mjeseca, po broju učesnika Marša Mira i najavljenom organizovanom dolasku na sam dan komemoracije, procjenjuje se da će 11. jula u Memorijalnom centru Potočari biti više od 50.000 ljudi. Komemoraciji će prisustvovati i oko 40 visokih zvaničnika iz cijelog svijeta. O sigurnosnom aspektu ovog skupa brinuće se više od 2000 policajaca Republike Srpske i svih drugih sigurnosnih agencija iz Bosne i Hercegovine. Nakon današnjeg razgovora sa Mirsadom Vilićem, direktorom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora, je istakao:
ja sam dobro i podrobno informiran od njih da nema ništa što indicira na ne daj Bože nešto što bi moglo krenuti po zlu i nešto što bi ugrozilo ovaj događaj.
Duraković vjeruje da će sve proteći u najboljem redu kao i prilikom dosadašnjih kolektivnih dženaza.
Evo, uvjeren sam da smo spremni kako policijske agencije u Bosni i Hercegovini, tako i mi iz organizacionog odbora, da i ovu godišnicu dočekamo i provedemo u najboljem redu i miru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Predstavnici 13 opština iz oba bosansko-hercegovačka entiteta našli su se u galeriji Srebrenica na mjestu posvećenom sjećanju na genocid u tom gradu. Posjeta je dio USAID-ovog projekta, cilj je da građani iz različitih sredina i različitih nacionalnosti prihvate postojanje drugačijih političkih i historijskih narativa. Pratio Ivan Katavić.
20 godina nakon genocida u Srebrenici postoje oni koji poriču zločine nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Srebrenice i Žepe, što žrtve vrijeđa, pa i Amira Kulagića koji je preživio srebreničku golgotu, a danas živi i radi u tom gradu.
Ljudi često puta ponukani medijskim manipulacijama, političkim manipulacijama, ne znaju stvarne činjenice i onda uglavnom svoj neki stav o tome šta se desilo stvaraju na pogrešnim pretpostavkama. Kad svakodnevno imamo jednu medijsku hajku na istinu, imamo onemogućavanje bilo kakvog mehanizma za otpočinjanje dijaloga o prošlosti.
Predstavnica udruženja građana Tolerancijom protiv različitosti iz Doboja Snežana Šešlija smatra da je bitno da se ljudi upoznaju i da razmijene mišljenja onome što se dešavalo u proteklom ratu.
Jer mi se ne možemo praviti slepi na to da veliki broj ljudi različito misli ne samo o Srebrenici nego o masi događaja koji su bili u Bosni i Hercegovini. Lično mislim da svaki susret sa problemom, sa zločinom, bez obzira koliko emotivno to deluje i stresno na čoveka, ipak moramo se suočavati s tim, ne smemo bežati od toga.
Nakon posjete galeriji, predstavnici bosansko-hercegovačkih opština i nevladinih organizacija prisustvovali su predavanju profesora Nerzuka Čurka u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine o najtežim pitanjima nedavne ratne prošlosti i načinu suočavanja sa prošlošću.
Svjedoci smo da pripadnici raznih političkih, kulturnih, intelektualnih struktura ne žele da se zajednice suoče s onim što se desilo, nego da ponize drugu zajednicu. I ja bih rekao da je to problem najveći koji mi imamo u priznavanju sa svim zločinima koji su se desili, pa i najgorim oblikom zločina ili zločinom genocida.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Kantonalna bolnica Zenica zbog sve većih financijskih teškoća prisiljena obustaviti operativni program. Ljekari upozoravaju da nemaju osnovne uslove za rad.
Možemo samo totalno obustaviti rad jer ne želimo da nikome nanesemo veću štetu nego što je već ima kada je došao ovdje u bolnicu i preusmjeravati druge zdravstvene ustanove gdje se može pružiti adekvatna njega.
Struja u Republici Srpskoj neće poskupiti jer je entitetska regulatorna komisija za energetiku zatražila od nadležnih institucija da ispitaju zakonitost odluke. Građani u ovu odluku sumnjaju.
Ne vjerujem da neće, ako se odlučili da će poskupiti, vjerovatno da hoće.
Ja sam stvarno izgubila nadu sve.
Ne bi valjalo da dođe do takvih nemira zbog takvog diranja ljudi.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Novi telefonski sastanak ministara financija eurozone posvećen grčkoj krizi prvobitno predviđen za jutros. Odgođen je za 15 sati i 30 minuta po srednjoevropskom vremenu. Grčka vlada će biti spremna prema evropskim izvorima da odustane od referenduma koji je zakazala za nedjelju ako bi evropske institucije pokazale da su spremne produžiti svoju podršku i pružiti treći plan pomoći. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Novu prevashodno medijsku strku izazvao je prijedlog grčkog premijera Aleksisa Ciprasa, koji je navodno spreman prihvatiti evropski plan ponuđen još 28. juna, uz naravno izvjesne uvjete. Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble međutim izjavio je kako Atina mora prvo razjasniti svoje stavove. Osim toga, kazao je on, ono što je bilo na stolu prije tri dana, to više ne postoji. Bude li se dakle uopšte razmatrala nova Ciprasova ponuda, krenut će se s drugih pozicija u odnosu na one koje su vrijedile prije nego je istekao rok za vraćanje dugova. Grčka je prva zemlja članica Europske unije koja nije vratila dug MMF-u i koja je zvanično u zaostatku. To podgrijava bojazan da bi mogla biti i prva koja će napustiti eurozonu. Nešto iza 23 sata utorak večer iz Međunarodnog monetarnog fonda je saopšteno da Grčka nije ispunila svoje obaveze. Portparol ove svjetske financijske institucije Gary Rice istovremeno potvrdio da je MMF zaprimio grčki zahtjev za produženje roka uplate, što će, kazao je Rice, uskoro otići na razmatranje pred izvršni odbor. Centralna Evropska banka zamrznula je liniju za održavanje likvidnosti grčkih banaka, a agencije su nastavile smanjivati kreditni rejting zemlje.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je danas rezultate analize izbornih rokova u državama članicama OSCE-a. Preporuke su smanjenje postojećih rokova za izbore u BiH sa 180 na 120 dana, utvrđivanje rokova za formiranje izvršnih vlasti te uvođenje sankcija za nepoštovanje rokova, informiše Mila Dobradović.
Koalicija pod lupom analizirala izborno zakonodavstvo u 39 zemalja članica Organizacije za europsku bezbjednost i saradnju. Istraživač Srđan Ostojić prenosi preporuke kada su u pitanju uočeni problemi sa izbornim rokovima u Bosni i Hercegovini.
Znamo da je u Bosni i Hercegovini rok od 180 dana od raspisivanja izbora, dok je prosjek u onim zemljama nešto više od 80 dana.
Na reformi izbornog procesa zakonodavne vlasti BiH apsolutno ništa nisu uradile, kaže predsjednik strateškog odbora Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom Vehid Šehić. Najbitnije je utvrditi u izbornom zakonu sve obaveze koje su preuzete od političkih subjekata.
Da ne bi dolazili u situaciju koja je i ove godine, nakon ovih izbora, da se kasnilo sa konstituisanjem zakonodavne vlasti i uraditi nešto što će spriječiti neodgovorno ponašanje političkih subjekata, a to je predviđanje određenih sankcija, ne samo novčanih, nego i suspenzije njihovog političkog djelovanja.
Poslanik u BH parlamentu Lazar Prodanović slaže se s ocjenom da izborni zakon BiH potrebno usklađivati sa modernim izbornim zakonodavstvom zemalja članica OSCE-a, te je neophodno konstituisanje interresorne radne grupe.
Neophodno je smanjiti izborne rokove, period od raspisivanja do održavanja izbora, još značajnije dakle skraćivanje rokova objavljanja konačnih rezultata, i bilo bi izuzetno važno jasno definisati koji su krajnji rokovi za konstituisanje zakonodavnih organa vlasti i izbor dakle predstavnika izvršne vlasti.
Vehid Šehić nije optimista kada je u pitanju angažman BiH političara na izmjenama izbornog zakona.
Čisto sumnjam, zato što ovaj sistem koji imamo sad, sistem neodgovornosti, njima apsolutno odgovara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
A u Banja Luci je danas označen završetak provođenja projekta Žitni put Kupa Sava, koji bi trebao obogatiti turističku ponudu Bosne i Hercegovine i Hrvatske, realizovani u okviru IPA projekta prekogranične saradnje kojeg je finansirala Europska unija, zabilježio Erdogan Katana.
Vrijednost ovog projekta je 655.000 evra. U provođenju projekta aktivno su učestvovale turističke organizacije i institucije 14 opština iz sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine i 3 županije iz centralne Hrvatske. Prema riječima Miče Stanojevića iz Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, cilj projekta je bio razvijanje turističkih paketa sa obe strane granice.
A koji se odnose na ruralni turizam i riječni turizam kao jedan paket. Može se reći da je se razvila jedna pozitivna svijest stanovništva da se što više uključuje u slične projekte tipa ruralnog turizma.
Poseban naglasak je dat na potencijale kao što su biciklizam, slobodno penjanje, rafting, gljivarenje i ribolovni turizam, čime obe regije i u BiH i u Hrvatskoj obiluju, a nisu dovoljno iskorištene. Istakao je koordinator ovog projekta Boro Marić iz Udruženja za podršku održivom razvoju Zelene staze.
Snimili smo neki 2500 km biciklističkih staza, mapirali smo kompletno u Hrvatskoj, znači, ponudu OPG-ova, odnosno seoskih domaćinstava, i isto to smo uradili u sjeverozapadnom dijelu BiH.
Uspostavljena je i internet stranica ove regije kao zajedničke destinacije sa cjelokupnom ponudom smještaja i pripadajućih turističkih atrakcija. Treba reći da je u okviru ovog projekta u Bosni i Hercegovini uređen izvor rijeke Sane za posjetioce za dnevne izlete. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U Organizaciji poslovnih novina i Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine dodijeljena su priznanja kompanijama koje su ostvarile najbolje rezultate poslovanja u prošloj godini. Za sve kompanije od velikih do malih, konstatovali su dobitnici priznanja, neophodna je veća briga države, naročito u vidu smanjenja nameta, ali i stimulisanja domaće proizvodnje. Pratila Dženana Halimović.
Bez obzira na političke potrese, socijalne nemire i poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, privrednici su tokom prošle godine uspjeli ostvariti veće prihode nego godinu ranije, a iznosili su skoro 20,5 milijardi maraka. Najuspješnija kompanija u kategoriji velikih po ukupnom prihodu neto dobiti izvozu je Optima grupa Banja Luka. Komercijalni direktor kompanije Novak Damjanović kaže kako je za firmu koja upošljava oko 2500 radnika podrška od ključnog značaja.
Države u okruženju, Srbija i Hrvatska, su poprilično zaštitile svoje domaće proizvođače nafte i naftnih derivata nizom nekih zakonskih propisa u obliku pooštrene kontrole uvoza, dok je kod nas ta kontrola uvoza praktično i da ne postoji.
Sličnog sustava je u kompaniji ArcelorMittal, koja je uz investicije u proizvodnju najavila i više milijonsko ulaganje u zaštitu okoline. Ivica Marić, jedan od direktora kompanije Simtehnik iz Kotor Varoši, iznio je probleme s kojima se suočavaju obiteljske firme.
Primjer, jučer smo uvezli dva stroja vrijednosti 300.000 maraka i 30.000 maraka ide na carine. To su nam stvarno udari na nas. mi radimo lovom poslove, naše sadnice ostale iste kao možda i 2009. i 2010. Kad su bili doprinosi TCA, ne znam, nija 43%, sad su otišli bliže 70%.
Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić naveo je kako su uspjesi dio saradnje privrednika i komore u rješavanju nekih od prepreka. Među dobitnicima ovogodišnjih priznanja, 100 najvećih, našla se i kompanija Prevent Components, te Silowood, Telekomunikacije Republike Srpske, a priznanje Srebrni pečat pripalo je rudniku Mrkog Ugljabanovići. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kantonalna bolnica Zenica je zbog sve većih finansijskih teškoća prisiljena obustaviti operativni program. Ljekari upozoravaju da nemaju osnovne uslove za rad, te da ne mogu snositi odgovornost za neželjene posljedice, informiše Šerif Babić.
Kantonalna bolnica Zenica dospjela je u teško stanje iz više razloga, višegodišnjih investicija koje nisu izmirene, ulaganja u opremu, čestim promjenama uprave, te u posljednjih godinu dvije nepotrebnim i, kako se otvoreno govori, upošljavanjem po političkoj liniji. Teško je govoriti ko je najveći krivac za nagomilane teškoće, ukazuje Meho Kovačević, predsjednik sindikata ljekara.
Možemo samo totalno obustaviti rad, jer ne želimo da nikome nanesemo veću štetu nego što je već ima kada je došao ovdje u bolnicu i preusmjeravati u druge zdravstvene ustanove gdje se može pružiti adekvatna njega. Mi imamo već jednu tihu obustavu rada zato što nemamo dovoljno ni anestetika, ni krvnih preparata, ni običnih igala, konaca i ostalo. Evo, na tender za rukavice se niko nije javio. Toliko je znači povjerenje u financijsku snagu ove ustanove.
Vršilac dužnosti direktora Zeničke bolnice Harun Šestić, kojem 6-mjesečni mandat upravo ističe, još uvijek se nada većom podrškom vlade kao osnivača, naglašava da operativni program nije storniran nego prilagođen stanju.
To znači da sredstva anestetika, lijekova koji dolaze u nedovoljnim naravno količinama, mi raspoređujemo za one hitne slučajeve.
Ranije je kantonalni premijer Miralem Galijašević obećao realizaciju sanacionog plana i financijsku pomoć za Zeničku bolnicu, ali, kako je rekao, sa timom ljudi koji je spreman provoditi zacrtanu politiku. Predviđeno je i kreditno zaduženje kako bi se pokrile obaveze bolnice, koje su narasle na oko 16 milijuna maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Na desetine fabrika u Tuzlanskom kantonu je kriminalnom privatizacijom uništeno. Dita je jedna od rijetkih koja radi uprkos tome. Radnici u prilogu Maje Nikolić ne kriju zadovoljstvo zbog toga.
Jasminka Delić.
Mi smo zadovoljni i sretni što možemo u tvornicu normalno da idemo, da normalno nastavimo proizvodnju, da rezultate ostvarujemo i da normalno dobijamo plate, živimo od svog rada.
Iskorak je ovo za Tuzlu, koja je prije rata brojala na desetine tvornica u kojima je bilo uposleno na tisuće ljudi.
Jedan prvi korak je napravljen, dobar potez, da idemo dalje.
Mi bi bili uvijek zahvalni da se pokrene i Konjuh, i Limnica, i mnogi ostali.
No, u borbu za radnička prava uključili su se i građani Tuzle. Primjerice, posljednjih mjesec dana upravo su oni radili veliku kampanju za Ditu, noseći proizvode ove tvornice po cijelom svijetu i promovirajući ih stalno na društvenim mrežama. Osim kampanje, kažu aktivisti, sada je važno te proizvode i kupovati. Alen Haman.
Kako će ovo ići dalje? I dalje zavisi od nas, i dalje zavisi od toga hoćemo kupovati domaće proizvode.
Dita je pozitivna priča za cijelu Bosnu i Hercegovinu, kaže glumac Mirza Čatibušić, i vjeruje da će se proširiti i na druge tvornice.
Ovo je za mene najbolji, najgenijalniji protest u historiji borbe za radnička prava. Ne uključuje nikakvo rušenje, nikakvo paljenje, uključuje građenje, uključuje paljenje mašina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Struja u Republici Srpskoj neće poskupiti jer je Entitetska regulatorna komisija za energetiku zatražila od nadležnih institucija da ispitaju zakonitost odluke zbog isteka mandata pojedinih članova komisije. Građani ovu vijest, kako prenosi Gojko Veselinović, dočekuju sa sumnjom.
Iako su ranije iz Regulatorne komisije za energetiku tvrdili da su rješenja i odluke koje je komisija donijela u ovom tarifnom postupku u okviru svoje zakonom propisane nadležnosti konačne, sada ispada da nije tako. Naime, regulator je privremeno suspendovao odluku o poskupljenju struje dok se ne ispita zakonitost odluke, jer je četvorici od pet članova komisije istekao mandat. Jelena Prtilo, portparol Regulatorne komisije za energetiku.
Budući da u propisima kojima se definiše rad Regulatorne komisije nije precizno propisan način rada Regulatorne komisije u situaciji kada većini članova komisije istekne mandat, a nadležni organ nije donio odluku o imenovanju, Regulatorna komisija je istovremeno zatražila od nadležnih institucija tumačenje zakonskih odredbi po ovom pitanju.
Najavljeno poskupljenje posvađalo je i koalicione partnere u entitetskoj vlasti. Iz DNS-a su odlučno bili protiv poskupljenja, dok je predsjednik Republike i lider SNSD-a Milorad Dodik apelovao na Narodnu skupštinu da izabere nove članove komisije, iako smatra da je najavljeno poskupljenje mizerno.
3,5 i nešto maraka više, to ti je nekoliko boca piva, koliko ja razumijem.
Dodatnu konfuziju oko odluke komisije unio je i Petar Đokić, ministar energetike, koji je samo prije 2 dana potvrdio njen autoritet.
Odluka regulatorne komisije treba da stupi na snagu 1. jula i odluke regulatorne komisije su konačne, takve odluke može promijeniti samo sud.
Sa druge strane, u opoziciji, koja je najavljivala proteste zbog poskupljenja, smatraju da je privremeno suspendovanje odluke samo kupovanje vremena. Vukota Govedarica, šef kluba poslanika SDS-a u entitetskoj skupštini.
Pokušaj smirivanja, očigledno, strasti koje su uzavrele zbog povećanja cijene energije, odnosno pokušaj da se na taj način kupi socijalni mir u narednih par mjeseci.
Građani koje niko i nije pitao o poskupljenju sa nevjericom su dočekali prolongiranje odluke.
Ne vjerujem da neće, ako su odlučili da će poskupiti, vjerovatno da hoće.
Sve sam stvarno izgubila nadu sve.
Ne bi valjalo da dođe do kakvih nemira zbog takvog diranja ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Penzije u Republici Srpskoj su ovog mjeseca kasnile više od 15 dana i danas ima penzionera koji još čekaju da im poštar donese penzijski ček za maj, iako u entitetskom penzijskom fondu kažu da su sa isplatama završili prije par dana. Milorad Milojević.
Desilo se ono na što su analitičari upozoravali mjesecima, da broj zaposlenih neće moći da isfinansira isti broj penzionera u Republici Srpskoj. Rukovodstvo penzijskog fonda zbog slabog priliva sredstava od doprinosa prinuđeno je i da se zadužuje kod komercijalnih banaka da bi penzije bile isplaćene. I pored toga u fondu PIO tvrde da nisu u krizi. Portparol fonda Tihomir Joksimović rekao je da su penzije kasnile zbog neuobičajeno slabijeg priliva sredstava, okrivivši poslodavce da plate isplaćuju redovno, dok kasne sa uplatom doprinosa i do 2 mjeseca.
Teško je govoriti unaprijed da li će biti istovjetan priliv kao prošli mjesec ili će biti bolji ili lošiji. Iz prostog razloga što su ti prilivi neujednačeni, desilo nam se da je sada ova penzija toliko dugo isplata je trajala zato što je po osnovu doprinosa prikupljeno 10 miliona manje nego prethodnog mjeseca. Bez nekog posebnog razloga koga prosto ne možete da identifikujete.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj priznaje da je trenutno najbitnije obezbijediti redovnost u isplati penzija dok je povišica na dugom štapu.
Dogovor postoji da penzije moraju ići prije plata.
Na ulici među penzionerima najviše je zabrinutih lica. Penzije su, kaže, male i ovako sastavljaju kraj s krajem, a šta bi tek bilo da bude veće kašnjenja.
Uopšte ne razmišljam na to da me dođe do toga. To bi katastrofa bila.
Ja se pitam otkud ta penzija i dođe, jer ovo sve skida sa ovih pijačara i ovih, ne znam sa koga, privrede nema, nema resursa, nema nigde ništa. Odakle mi primam penziju?
Ono što ima, to trošiš, što nema, gledaj u nebo.
Direktor penzijskog fonda Mladen Milić nedavno je istakao kako fond zahtjeva već 3 godine od entitetskih vlasti da se pređe na trezorski sistem isplate penzija poput budžetskih korisnika. To bi, kaže, omogućilo da se manjak sredstava nadomjesti mimo dizanja skupih kredita. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. 100 bivših brčanskih radnika koji su zbog izbijanja ratnih sukoba u BiH ostali bez posla organizovali u Brčkom protestnu šetnju zahtijevajući od tamošnje vlade da im isplati neizmirena potraživanja. Poljoprivredni proizvođači iz Unsko-sanskog i Livanjskog kantona organizovali proteste zbog neisplaćenih podsticaja. Predstavnici 13 opština iz oba BiH entiteta našli se u galeriji Srebrenica na mjestu posvećenom sjećanju na genocid u tom gradu. U sjedištu UN-a u Njujorku danas će biti održan komemorativni skup povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Hrvatski građani od danas mogu da se zapošljavaju u 22 zemlje članice Europske unije bez ikakvih ograničenja. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila danas da neće biti novih pregovora sa Grčkom o novom paketu pomoći pri održavanju referenduma zakazanog za 5. juli. Ruska energetska kompanija Gazprom saopštila da je danas prekinula dotok gasa Ukrajini pošto su propali pregovori o promjeni cijena. Broj žrtava u današnjim napadima islamista na sjeveru Sinajskog poluostrva porastao na 50. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.